Elikagaien krisiak 2015 urte arte iraungo duela adierazi dute aditu batzuek eta bien bitartean gosea zabaltzen ari da munduan zehar. Hemen krisi horrek beste dimentsio bat hartzen du, esaterako pasaden ostiralean Bilbon elikaduraren sobitasunaren aldeko manifestazioa burutu zuten enek deituta. Eta horretaz hitz egiteko gaurko solasaldian telefonen bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu.
Egunon.
Zemoz gabiltza?
Bueno, ondo.
Poste naiz, bien bitartea. Elikagaien krisia munduan zehar redatzen ari dena memento honetan. Bestetik jakin badakigu, ba mundu honetan asko ekoizten dela eta erreserbak badirela. Zer gertatzen ari da?
Ba batez be, bueno, hor ematen dira arrazoi batzuk fondoskoak, ezta? Bueno, ba alde batetik nolabait Txinan, Indian eta alako lekuetan nolabait garapen ekonomikoarekin batera beste konsumo eredu batzuk ere garatzen ari direla mendebaldarragoak edo, eta orduan ba adibidez okela konsumoa asko altzatzen ari dela munduan zehar, eta bueno, horrek ere okela produzitzea oso garestia ateratzen zaigu termino ekologikoetan, ez da? Hau da, zereal asko ekoitzi behar da hau da, guk zuzenean jateko beharko duguna, baina askozaz gehiago ekoitzi behar da okela produzitzeko. Eta alako, bueno, alako arrazoia badaude, baina argi eta garbi dago, gero eta gehiago ikusten da, hain zuzen ere, sekulako espekulazioa gertatzen ari dela momentu honetan zera ekin ez da, elikagaiekin. Nola baite, ba, igi ezinen krisia mundu mailan ere zabaltzen ari den momentu honetan, ba hortik dauden kapitalak nolabait babes balore moduan hartu dute elikagaien erosketak, eta argi dau elikagaiak metatzen ari direla eta elikagaiak garestitzen ari direla asmo espekulatibo batez. Hor dago nolabait infrentzua, ez da, bertako baserritarrak mundu osokoak bezala manifestazioan kejatzen hain zuzen ere eurek ez dutelako ikusten prezio, eure jasotzen dituzten prezioetan ez dutelako ikusten garestitze hori, guztiz kontrakoa ikusten dut, ez da, eurek ere euren gainbizitzearen mugan kokatzen direla, eta nolabait prezio beherakadak daudela adibidez esnean eta alako produktuetan, hau da, eurei erosten dietenean, eta aldi berean ba kontsumitzaileak sokaren beste aldean ba nolabait prezioen gorakadaekin topatzen da, ezta, bueno, hor beti esan dana eta beti ba bueno gertatu dena, ezta, hor tartean daudenen espekulazio asmoak kontutan hartu behar dira eta nolabait neurri publikoak hartu behar dira horren kontra.
Bien bitartean, pasaden ostiralean estabaterako eta enek deituta esan dugun bezala elikaduraren sobertasunaren aldeko manifestazioa izan zen Bilbon. Hau zedak gertatzen dena, zu kontatu duzuna, espekulazioa ekoizleek gero eta gutxiago jasotzen dute, kontsumitzaileok gero eta gehiago ordaintzen dugun bitartean. Bitartekariak daude hor erdian eta prezioak etengabe gora.
Hori da, etengabe doa batzuen, etengabe gora batzuentzako, eta esan bezala besteentzat ba nolabait beti mugetan eta beti hor justo aurrera segitzeko moduan, ezta, horretaz kejatzen dira nekazariak mundu osoan zehar eta hemen Euskal Herrian ere bai, eta horregatik hain zuzen ere elikagai zuberotasunaren aldarrikapena, ezta, hau da, herri batek edo estatu batek edo dena delako batek nolabait bere elikadura antolatu alduenean era subira utzan, era subira uan, era autodeterminatuan, orduan nolabait zaiez daitezke alako prozesuak, ezta, baina gero eta gehiago merkaturen menpe baldin badago elikagaien kontua, ba gero eta kezka gehiago eta gero eta aukera gehiago egongo da espekulatzaileek euren lana ondo tajutu dezaten, ezta. Adibidez, esan behar da, egun hauetan India planteatzen ari da debekatuko duela elikagaien geroen merkatua deitzen dena. Hau da, gaur egun jakina da, zenbait burtsatan, edozein gauza eros daitekela eta saldu, espekulatzeko beti, eta hainbat burtsatan ere badago geroen merkatua deitzen dena. Hau da, zuk eros dezakezu hor, eskubideak eros ditzakezu, ba, 10 urte barru ekoitziko den petroliorako edo elikagaiak ere, ezta? Hau da, zuk eros dezakezu orain, orain dela, osea, 10 urte barru Egipto adibidez egingo duen zereal usta, eta eros dezakezu prezio batetan, eta nolabait pentsatu horrekin gero dirutza irabaziko duzula. Hori gertatzen ari da, ez dakit 10 urtera begira edo epe motxago batera, baina urrengo urteko usta, bi urte barruko usta, eta hori ja erosita daude segurazki mundu guztian zehar, eta hor ere ja badaude nolabait prezio hoieken espekulatzeko asmo argi bat, ez da? Eta hori ematen ari da hainbat burtzen geroen merkatuan. India adibidez planteatzen ari da, ba, hori debekatzea. Nolabait hori izango litzateke aurrera pauso bat elikagaiekin egiten den espekulazioarekin bukatzeko, ez da? Pauso txikia agian, baina nik esango nuke oso esanguratsua. Hemen enek ere eskatzen zuen adibidez prezioen behatoki bat ikus dezagun non ematen diren prezioetan gorakadak, hau da, instituzio publikoek egin dezatela lan hori eta esan dezaiotela kontsumitzaileari txerritxuleta honek balio zuen honen beste ganaderoak saldu zuenean, honen beste balio du zuk erosten duzunean, eta bitartean hau gertatu da prezioarekin, ez da? Neurriagian txikiak, baina gauden nolabait liberalismo merkatu honetan, ba, bueno, ba, aurrera paso esanguratsuak izango lirateke.
Bestetik, jakina, irtenbideak eskatu behar ditugu honen aurrean. Alde batetik zuk aipatu duzu prezioen behatokiarena, enek eta beste batzuek eskatzen dutena. Baina bestetik, kontuan hartu behar dugu, hemen Euskal Herrian gero eta lur gutxiago daukagula, errepideak, etxe bizitzak eta inbeste porlan dela kausa.
Bai, hori da, hori ere kontutan hartu behar dugu, ez da, hau da, momentu honetan, elikagaien prezioarekin hainbeste kezkatzen bagara, eta nolabait ere pentsatzen badugu elikagaien prezioan oso importantzia handia daukala, hain zuzen ere, bueno, edo, egoera honetan, orain arte ez du importantzia handirik euki garraioaren kostea, hori nolabait zerora jotzen joan delako mundu osoan zehar, baina plantatzen bagara beste egoera batetan, non petrolioen prezioak ere gorantza doazen etengabe, ba, pentsa dezakegu ere, nolabait elikagaiak munduko punta batetik bestera mugitzea gero eta garestiago izango dela, eta hori ere nozituko dela prezioetan, ez da? Hain zuzen ere hori egiten ari da gaur egungo nekazaritza ereduak, ez da? Produkzioa fokalizatzea oso leku zehatzetan, ez ustea ez inun praktikamente nolabait autosubsistentziarako diren nekazaria ereduak, nekazaritza ereduak, horiek nolabait desagertzen ari dira merkatu nekazaritzaren alde, baina gero merkatu horretan garraioaren prezioa oso gorantza joaten bada, ba orduan sekulako problema eukiko dugu, ezta? Orduan alde horretatik geroz eta hurbilagoko elikagaiak erostera jo beharko badugu, ba hor topa dezakegu problema bat ere, nolabait gure inguru hurbilean elikagaiak ekoizteko ahalmena ba nolabait murrizten badugu, eta argi dago lurraren artifizializazioarekin hori murrizten ari garela, hori ez dago dudarik.
Lurrarekin jarraituz, argi dago hor daukagula azken segurazki, ba, historia osoan izan ez dugun egitasmo erraldoia, abiderandiko trena. Horren inguruan azken asteetan hainbat berri, Eskoriatzanetara Maion ezterako ezin izan dute, ba, desjabetzen aktarik jaso.
Bai, horrela gertatzen ari da, eta nolabait lotura eginda gaia, gai bat eta bestea nolabait lotu dugularik, esan behar da, bueno, hemen bereziki inun izan bada garrantzia udia ukiduela bebai beti HTren kontrako borroka nolabait nekazaritzako lurren aldarrikapena, baina nolabait proiektu horren kontrakotasuna gero eta ahonitzago eta gero eta zabalago delarik, ba, gertatzen dira alako kasuak, ez da, momentu honetan akumulazio molekular bat ematen ari da borroka horretan, eta ikusten dugu gero eta herri gehiagotan, gero eta nolabait kontrakotasuna adierazpena gero eta ugariagoak direla, ez da, ez da normala, ez da normala nolabait desjabetzetan eta ordaintzen diren diruak, eta nolabait askotan, ba, bueno, ba, lur marginal bat desjabetzen danean inorez da kejatzen, ez da, eta inkluso egoera normal batetan jende asko pensatuko luke, ba, iaia mesedea egiten diate lur hau erosten. Hemen kontrako ikusten ari gara, jendea kontra dagoenez, proiektu horren baliagarritasuna ikusten ez duenez, ba, desjabetzen kontra dago bai, jabeak eta ondorengoak, eta orduan, ba, nolabait prozesu horrek gero eta traba gehiago topatzen du leku guztietan, ezta? Eta nik esango nuke hori joera orokor baten isla dela, ezta? Bueno, HTren kontrako mobilizazioak ugaltzen eta indartzen ari dira azken hilabete hauetan, orain HT Geldituren dagoen iniziatiba, bueno, ba, hor dago, esan nahi dut, Euskal Herria zeharkatzen ari dira ere proiektuaren nondik norakoak esplikatzen, eta mobilizazio fuerteak ba, iragartzen dira urrengo egunetarako, ez da? Ez larun bat honetan, baizik urrengoan Bilbon, Bilbora llegatuko da Geldituren ekimena, eta bertan egongo da mobilizazioa, eta maiatzaren azken larun batean, 31an, Donostian, manifestazio nazionala konbokatu du HT Gelditu elkarrenak. Bueno, ba, esan bezala, dagoen egoeraren islada zuzena izango dira mobilizazio guzti horiek, ez da?
Geliturrekin jarraitu, esan behar dugu, hilaren lauan hasi zela Nafarroko Kortes herrian okeres banabil, bukatzeko esan duzun bezala hilaren azken egunean, maiatzaren 31an Donostian, bien bitartean, esaterako pasaden asteburuan Iruñan eta Barainainen zenbait ekitaldi bertan bera utzi zituzten, ezin da eztabaidatu.
Bai, hori da kontu, ez da, badirudi, hori dela nolabait proiektu sustatzen ari direnen aldetik dagoen erantzun bakarra. Ezin da eztabaidatu, ezin da ezer esan, eta isildu eta aurrera segitu, ez da. Nik uste dut momentu honetan nolabait bai Jaurlaritzak, bai Nafar Gobernuak eta badakite, eta batez be Jaurlaritzak, badakite oso egora ahulean daudela, ez daukatela argudiorik nolabait borroka simbolikoa etengabe galtzen ari direla, eta horregatik saiatzen ari dira makinak ipintzen du nahi eta zeo zer egiten ari direla irudikatu, ez da, baina bestalde batetik hor dugu desjabetzeekin zer gertatzen ari den, eta bar, ez da. Oso kurioso izan da, adibidez, aste honetan Bilbon ingenieren bazkunak egin duela irigintza eta ingenieritza kongresu bat edo, eta bertan esaten zuten, ezke garatu behar dute trenbide zare guztia garatu behar dute nolabait legitimitatea lortzeko, esaten zuten, ezta, garatu behar da abiadura handiko trena, baina garatu behar da ere zerkanietako trena, garatu behar dira, baina eurek ederto jakin badakite dirua baldin badago, dirutza zautzen bada abiadura handiko trenean, ez dagoela dirurik beste zareak hobetzeko, hain zuzen ere jendearentzako baliagarriak eta onuragarriak diren zareak, badaude dauden moduan, sekulako inbertsioak beharko dituzte apurtxo bat erabilgarriago bilakatzeko, baina ez dago dirurik tanetarako, eta orduan abiadura handiko trenaren obra handia egin nahi bada sekulako negozio egiteko, tartean ingenieriek bebai, ba ez dago daneterako, ez da? Eta orduan nolabait hor ikusten da euren argudioen ahuldadea, baina nolabait ere daukaten kezka, ez da? Eure badakite topatu behar direla argudioak, eta ez dituzte, eta hor daukate ahulezia elementu handi bat, ez da? Eta nolabait hori konpondu nahi izatea ertzantzarekin eta inposaketarekin, ba, ikusiko dugu noiz arte aguantatu daiteken horrela, ez da? Ez badugu eraman nahi herri hau sekulako gatazka batetara, ez da?
Gaiarekin jarraituz, Nuria López de Gereño jarlaitzako sailburuak esan du, besteak beste, AHT-ren aurka talde txiki bat dabilela, oztopuak jartzen. Astu zaie hor besteak beste, ela eta lab direla, hots Euskal Herriko gehiengo sindikala.
Bai, eta batez begero tokian tokiko jende gehiena dago, lau da. Oso erraz egiten da politika Lakuako bulego batetik, ez da? Eta oso erraz esaten da gu gehiengoa daukagu eta bestea dira gutxengoa. Baina gero Aramaiora doazenean edo zerara doazenean, orduan ikusten da non dagoen gehiengoa eta non dagoen gutxengoa. Abiadura handiko trena azkenean azpiegitura lineal bada, ez da? Lurralde zehatz batetan edatzen da, era lineal batetan, eta hain zuzen ere linea horretan bizi direnak, hoiek pairatuko dituzte kalte gehienak, eta hoiek dira zer esateko gehien daukatenak. Ez nago errebindikatzen eurentzako eskubide edo erabakitzeko eskubide berezitu bat, agian ere errebindikatu beharko litzateke, eta horren inguruan debatitu edo eztabaidatu beharko litzateke, baina alarik ere, hori astuta ere, eurek daukate gehiago zer esateko, eta de hecho esaten ari dira etengabe. Eta horren kontra, nolabait, horren gainetik azpiegitura lineal bat inposatu nahi izatea, horrek ez dauka esankarik, ez bururik, gizarte minimoki demokratiko batetan. Eta horreri egin beharko dio aurre Nuria López de Gereñuk eta bere partidukoek eta beren gobernukoek, ez da? Eta hori ez badut egiten, ba nolabait horma horren kontra joko dute eta sekulako gatazka sortuko dute herri honetan, esan bezala.
Bukatzeko, Josu, azken bola honetan lehen bezala eztabaidarik ez, argi dago, ba instituzioak ba erakunde publikoek ez dutela honetaz eztabaidatu nahi, argudiorik ez daukatalako, besteak beste, baina bai aldiz informazio mordoa komunikabide handietan egunero ikusten dugu, ba bide handiko trena hor ba Barcelonan edo ez dakit non, ba tren zera hegazkina baino merkeago eta azkarrago dela, edo zenolako festak montatzen diren Frantziar estatuko ba bide handiko trena TGV horretan.
Bai, bueno, nola bait, merkeago, abioia baino merkeago da elite batentzat, zerbitzu hori erabiliko luken elite batentzat, eta hori, ba, festak antolatzeko, eta baina zera jola dion guzti horrek egunero metroa lanera joateko hartu behar duen jendeari, ez da? Egunero autobusa edo egunero kotxea hartu behar duen jendeari, beste remediorik ez daukalako, ba, poligono batetara joan behar duelako lanera. Guzti horiei abiadura handiko trenak ez die zer konponduko, euren zera dirua zautuko die, ze azkenean danok pagatuko dugu hau, eta nolabait ba baliatzen dira halako jende asko, ba bueno, bizi dela hiri inguruetan eta problema honetaz ez dela inbeste enteratzen, baina gero eta informazio gehiago zabaldu, ba gero eta aurkaritza handiago. Hori da daukaten problema, eta horregatik hain zuzen ere ez zai interesatzen ere informazioa zabaltzea, eta beste informazio hori zabaldu behar da, ez da. Gogora dezagun zer gertatu den abiadura handiko trena Barcelonara heldu danean, obrekin eta ze problemak egongo diren. Hemen dano gaude kaltetuta, nolabait gutxi batzuentzako egiten den azpiegitura horrek dano kaltetzen gaitu, eta horren kontzientzia hartzen dugun neurrian, ba eztabaida nolabait termino demokratikoago batetan planteatuko da, ezta? Baina horrei sekulako bildurra dioetenez, ba alik eta gehien egingo dute hori ez gertatzeko. Baina bueno, bitartean segituko dugu ni buruz hitz egiten, behintzat hori momentuz ezin digute kendu, eta baina dena ikusi beharko.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta urrengo arte.
Bale, ba, urrengo arte, bai.
Agur.
Agur.
Trena maite dugulako, ukelditu HT, urdin dite hau betzeko. Ukelditu HT, ukelde, ukelde, ukelditu HT, adituan duzue, ukelditu HT, alternatiba iba.